Lad os bede sammen, inden vi læser. Himmelske Far, jeg beder om, at du vil åbne dit ord for os nu. Bed om, at du vil tale. Virk med din ånd i os. Bryd vores hjerter op, så vi kan høre, hvad du har at sige til os. Far, virk med din ånd også i mig. At jeg må tale dit ord, og at det ikke må være noget, jeg finder på. Sæt mig til side her, for dit navns skyld. I Jesu navn. Amen. Vi er kommet til Ezekiels bog, kapitel 8, hvor vi vil tage de første 7 vers i dag. Og lad os læse teksten sammen. Ezekiels bog, kapitel 8, og fra vers 1 til 7. I det 6. år, på den 5. dag i den 6. måned, greb Gud Herrens hånd mig, mens jeg sad i mit hus, og Judas ældste sad foran mig. Jeg så noget, der lignede og så ud som en mand, og det, der så ud som hans hofter, og nedefter var der ild, og fra hans hofter og opefter var der noget, der så ud som stråleglans, ligesom funklende hvidguld. Han rakte noget i form som en hånd ud og greb mig i min hårtot. Top. Ånden løftede mig op mellem jord og himmel og bragte mig i guddoms syner til Jerusalem. Til nordporten, til den indre forgård, der hvor lidenskaben stod. Gudestatuen, der vækkede lidenskaben. Det var Israels Guds herlighed, der så ud som det, jeg havde set i dalen. Han sagde til mig, menneske, ret dit blik mod nord. Jeg rettede mit blik mod nord, og nord for alterporten stod denne gudestatue, lidenskaben, i portrummet. Han sagde til mig, menneske, ser du, hvad det er, de gør? Det er i sandhed afskyelige handlinger, Israel begår, så jeg fjerner mig fra min helligdom. Men du skal få endnu mere afskyelige ting at se. Igennem de første 7 kapitler i Ezekiels bog, startede vi med at se det samme, som Ezekiel han ser her. Et syn af, hvem Gud virkelig er. På den måde, som vi som mennesker bedst kan forestille os ham. For husk nu, vi kan ikke se Gud, som han er. Hvis vi gjorde, så dør vi. Fordi hans herlighed er så stor, hans stråleglans er så voldsom, den vil udrydde os som mennesker, som vi er nu. Så det, som Ezekiel ser her, er et syne, altså et billede af den mægtige Gud. Og det er det, han refererer til her igen. Den samme, som han så om i kapitel 1, kommer nu til Ezekiel igen, og løfter Ezekiel op, og ønsker at vise Ezekiel noget. Det, som Ezekiels bog handler om, den tid, vi er på nu her i Israel, cirka 600 år før Kristi fødsel, der har Israel som nation vendt Gud ryggen. Men nogle gange, når vi tænker, har vendt Gud ryggen, hvad vil det så sige? Har de gået helt væk fra templet? Har de gået helt væk fra deres læsen i Bibelen eller læse i deres skriftruller? Nej, det gjorde de stadigvæk. Det er jo ikke sådan, at de havde fjernet Gud helt fra deres tempel. De levede stadigvæk for Gud på den måde, at jamen, Gud er da min Gud, og jeg er da hans folk. Det troede de selv på, at det var sådan, det var. Så da Ezekiel og et par andre profeter, som vi også kender til, Jeremias og Daniel, kommer til Israel og siger, Israel, I har vendt Gud ryggen. Så siger de, hvad? Har vi det? Helt uforstående. Og Gud ønsker at bruge Ezekiel her som et vidnesbyrd imod Israel. eller rettere sagt som en advarsel til Israel. En advarsel til Israel om, hvor meget de havde vendt sig væk fra Gud. I har taget alle mulige andre guder og tilbyder dem. I kapitlet før det her, der ser vi, hvordan Gud han så er begyndt at dømme Israel. Han slår dem ihjel. Han udrydder dem simpelthen som nation. I skal dø alle sammen, siger han. Der er ingen undtagelse. Om I flygter langt væk, det er lige meget, jeg når jer der. Om I er tæt på, I bliver slået ihjel. Der er ingen vej udenom. Min dom over jer er sat, og jeg vil håndhæve den. Men vi har også lært, at den dom, som Gud har over Israel, den er fortjent. Vi hørte i kapitel 6, om hvordan Israel de horede med andre guder. Det er det billede, som Gud bruger om det. I horer alle mulige andre steder. Og han brugte et billede af et ægteskab, hvor hvis min ægtefælle er mig utro, er det okay? Vil du synes, det var okay, hvis min ægtefælle var utro og bare horede løs med alle mulige andre? Har det ikke fortjent en dom, en straf? Er det ikke afskyeligt? Eller tænker vi, det er da lige meget? Det kan du da bare gøre. Og jeg har det i hvert fald ikke sådan. Jeg tror, de fleste mennesker har det ikke sådan. De synes ikke, det er okay. Og jeg tænker også, hvis jeg møder et andet menneske, som gør det åbenlyst imod sin kone, så vil jeg også afskyde det og tænke, nej, det der, det er ikke okay. Og det er de billeder, Gud han bruger om Israel. Det er det, I gør. I horer med andre guder end mig. Ezekiel er et menneske, ligesom alle de andre. Så Gud bliver nødt til at gøre et eller andet, hvad skal man sige, unormalt ved Ezekiel, for at få ham til at gøre det her. Ezekiel får at vide, at du skal gå ud til Israel, og så skal du fortælle dem, hvordan de horer med andre guder. Men Gud siger også til dem, men de sidder sådan her. La, 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 la. De vil ikke høre på dig. Deres hjerte er hårdt som en sten. De er stivnakkede. Og selv nu, på det her tidspunkt, hvor en del af Israel, de er allerede blevet sendt i eksil. Guds dom er over dem. Det er midt i dommen, det her. Så siger de stadigvæk, ja, men lige om lidt, så kommer vi tilbage til Israel. Det er fint med os. Der er der ikke noget galt her. Jeg har det da godt nok. Så Gud tager Ezekiel. Og det første Gud han gør ved Ezekiel, det er at vise ham, hvem Gud er. Hvor hellig Gud er. Hvor ren Gud er. Gud finder sig ikke bare i synd. Det er alvorligt for Gud. Det her med bare at hore med andre. Gud tager det ikke let. Gud han siger, at der er en dødsstraf for at gøre det. Så når vi som dansk nation i dag stiller os op imod Gud og siger, åh, det er da fint, vi er da kristne folk. Så pas på. For Gud vil dømme dem, som tænker sådan. Guds dom over Israel var hård, men retfærdig. I har selv bedt om det. Jeg har advaret jer. Og Guds dom over Israel handlede ikke kun om, at han ville slå dem ihjel. Han fjernede sig også fra dem. Og siger, nu må I klare jer selv. I Romerbrevet, kapitel 1, fra vers 18 til 31. For at tage en parallel til i dag, og sige, at det her det er godt nok noget, som var skrevet til en nation, der levede 600 år før Kristi fødsel. Men hør her, budskabet til os i dag er nøjagtigt det samme. Budskabet til os i dag hedder også, hvis I vender jer væk fra Gud, så dømmer han jer. Med den samme dom, som vi læser om Esekiels bog over Israel. Det, der er så godt ved, at vi har historien om Esekiel, det er, at vi ser faktisk, at Gud han udfører hans dom. Han laver ikke bare grin med dem, men han gør det faktisk. Vi kan læse igennem historien. Jamen Gud han udryddede fuldstændig Jerusalem, templet, alt blev fjernet. Israel blev taget væk fra deres land. Så den straf, som Israel, han, eller Esekiel, siger til Israel, den vil komme, den kom også. Gud han holder hans ord. Og i hele det nye testamente, der har vi det samme budskab. Prøv at høre her, dommen kommer. Dommen kommer over jer. Lad os læse i Romerbrevet kapitel 1 og fra vers 18. For Guds vrede åbenbares fra himlen over al ugudelighed og uretfærdighed hos mennesker, der undertrykker sandheden og uretfærdigheden. Det, man kan vide om Gud, ligger nemlig åbent for dem. Gud har jo åbenbaret det for dem. For hans usynlige væsen, både hans evige kraft og hans guddommelighed, har kunnet ses siden verdens skabelse og kendes på hans gerninger. De har altså ingen undskyldning, for de kender Gud, og alligevel ærer og takker de ham ikke som Gud. Men deres tanker endte i tomhed. De blev formørket i deres uforstandige hjerte. De hævdede at være vise, men blev tåber. De skiftede den uforgængelige Guds herlighed ud med billeder i skikkelse af forgængelige mennesker, fugle, firben, dyr og krybdyr. Derfor prisgav Gud dem i deres hjertes begær til urenhed, så at de indbyrdes vanærede deres legemer. De udskiftede Guds sandhed med løgnen og dyrkede og tjente skabningen i stedet for skaberen. Han være lovet til evig tid. Amen. Derfor prisgav Gud dem til vanærende lidenskaber. Deres kvinder udskiftede den naturlige omgang med den naturstridige. Og lige så opgav mændene den naturlige omgang med kvinder og optændtes af deres begær efter hinanden. Mænd levede skamløst med mænd og pådrog sig derved den straf for deres vildfarelse, som de fortjente. Fordi de ikke regnede det for noget værd at kende Gud, prisgav Gud dem til en forkastelig tankegang, så at de gjorde, hvad der ikke sømmer sig. De blev opfyldt af al slags uretfærdighed, ondskab, griskhed, usselhed, fuld af misundelse, blodtørst, stridslyst, svig og ondsindighed. De løber med sladder, de bagtaler andre, hader Gud, farer frem med vold, er hovne og fulde af pral. De finder på alt muligt ondt, er ulydige mod deres forældre. De er uforstandige, upålidelige, ukærlige, ubarmhjertige. De ved, at Gud har bestemt, at lever man sådan, fortjener man at dø. Og alligevel lever de ikke bare selv sådan, men bifalder også, at andre gør det. Er det ikke cirka sådan, vores land i dag ser ud? Det som Paulus beskrev her til Romerbrevet, eller i Romerbrevet. Det meste af Danmark har vendt Gud ryggen. Og de lever, som det passer dem. De lever optændt af deres eget begær. Lad I mærke til, hvad det var, Ezekiel han skulle se på inde i Jerusalems tempel. Lidenskabens afgud. De gør lige, hvad de har lyst til. Gør vi også det inde i kirken i dag? Nogle steder? Måske endda flere steder, end vi regner med. Vi gør lige, hvad der passer os. Vi har ikke længere noget billede af Gud, som at han er den eneste Gud. Nej, jeg kan godt have lidt andre histerpist. Jeg kan godt tjene ham her lidt og ham her lidt. Jeg vil godt have lidt af det her, og jeg vil også godt have lidt af det her. Og det hele det bygger på lidenskabens Gud. Jeg vil have det, som jeg kan lide. Og Ezekiel, han bliver sendt til templet her for at se, det er det, der foregår inde i templet. Der har de opsat en Gud, lidenskabens Gud. Ikke bare inde i templet, men hør, lige foran den hellige Guds indgang til ham. Lige foran det allerhelligste, der har de sat den her statue op, som de tilbad. Lidenskaben. Lidenskaben, hvad er det? Hvad er det at være lidenskabelig? At begære en hel masse. Jeg skal da have. Det kan være mange ting. Det kan være ting, fysiske ting. Det kan være koner, det kan være seksuelle ting, man gerne vil have opfyldt. Men læg mærke til, hvorfor kom det? Og det er det, som Gud gerne vil tale med Ezekiel om. Det er også det, som jeg gerne vil tale med jer om. Hvorfor dyrker vi lidenskabens Gud frem for den eneste levende Gud? Hvorfor har vi byttet ham ud? Mit hjerte. Hvor er mit hjerte henne? Hvor er min kærlighed henne? Hvad er det, jeg elsker? Gud han siger til os igennem Romerbrevet. Prøv at høre her. Når I skifter mig ud med alt muligt andet, så ender I som en kæmpe egoist. Det eneste, det handler om, det er, at jeg skal have dækket mine behov. Jeg skal da have. Og Gud han siger, ved I hvad? Det kan jeg ikke være en del af. Det er der en straf for. Og det er dødsstraf. Ezekiel han skal fortælle Israel, at nu kommer Gud og dømmer jer til døden. Men som vi også har lagt lidt mærke til igennem Ezekiels bog, han kommer godt nok med et budskab om dom over Israel. Men hvorfor kommer han med det budskab? Hvordan kan det være, at Gud han sender Ezekiel til Israel og siger til dem, om lidt så kommer dommen? Fordi Gud elsker Israel. Fordi han siger til dem, her er et sidste tilbud om at vende om. Hvis I dog bare vil vende om. Hvis I dog bare vil vende om til mig, så er der stadigvæk et håb. Det er det samme budskab, der må lyde til os i dag. Hvis vi bare vil vende om, så er der faktisk stadigvæk et håb. Men der er kun et håb. Der er kun én ting, der kan redde mig fra Guds dom. Det er ham, vi har sunget om. Det er ham, vi har været sammen om. Det er Jesus Kristus. Hvordan kan han være mit håb? Spørger du måske. Hvordan kan Jesus være mit håb midt i det her? For jeg har jo syndet imod Gud. Jeg har forbrudt mig imod den allerhelligste. Og jeg fortjener en dom, ligesom Israel. I Romerne kapitel 3, vers 9-18, der skriver Paulus til romerne. Lad os tage fra vers 10, som der står skrevet. Der er ingen retfærdig, ikke en eneste. Der er ingen forstandig, ingen der søger Gud. De er alle kommet på afveje. Alle er fordærvede. Ingen gør godt, ikke en eneste. Deres strube er en åben grav, med deres tunge taler de svig. Deres slangegift under deres læber. Deres mund er fulde af forbandelse og forbitrelse. De er rappe på fødderne til at udgyde blod. Vold, og ulykke er på deres veje. Fredens vej kender de ikke. Guds frygt har de ikke for øje. Og vi ved, at alt hvad loven siger, taler den til dem, der er under loven. For at hver mund skal lukkes, og hele verden stå straf skyldig over for Gud. For af lovgærninger bliver intet menneske retfærdigt over for ham. Det, der kommer ved loven, er altså synserkendelse. Vi står alle sammen strafskyldige under loven. Vi må alle sammen bekende kulør. Sig, ved I hvad? Jeg har syndet imod Gud. Hvad skal vi gøre? Hvor skal vi gå hen? Ezekiels budskab til Israel her, synes jeg, er meget omfangsrig, eller hvad man skal sige. Det her, det gælder hele Israel. Og det budskab om, at der er ingen, der søger Gud. Ikke en eneste. Vidner også om omfanget af det budskab, som vi må komme med i dag. Vi må gøre det alvorligt. Det her, det er til dig og mig. Der er kun én vej til et fællesskab med Gud igen. Og det er, når jeg må bekende min tilstand. Problemet med Israel her er, at de ikke vil bekende deres tilstand. De kommer godt nok i templet. De offrer alle deres offringer. De lytter til farisæerne og de skriftkloge, når de oplæser Toraen og skriftrullerne. Men de indså aldrig, det er min skyld, det her, det der. Det er mig, det handler om. Vi læste om i Lukas, hvordan Jesus han blev korsfæstet. Hvorfor blev han korsfæstet? Han blev korsfæstet på grund af mig. På grund af min synd. Det var for min skyld, han skulle hænge der. Hvis ikke jeg kan sige det, hvis ikke du kan sige det, han hang der for min skyld, så må du selv betale. Og hvad er prisen? Det er døden. En evig adskillelse fra den almægtige Gud. Hvordan kan Jesus så betale for min synd? Hvordan kan et menneske eliminere, eller hvad man skal kalde det, slette den dom? Når du dommen er så hård og så omsiggribende, hele Israel, I skal blive udryddet, alt jeres jord og alt jeres gudsdyrkelse, det hele, det skal væk. Hvad kan så hjælpe der? Vil et menneske kunne gøre det? Vil et menneske kunne tage straffen for alle de andre? Nej. Og slet ikke, hvis det menneske var skyldig selv. Som vi læste før, jamen der er ikke nogen, der er ren her. Der er ingen, der søger Gud. Så hvad skal der ske? Hvorfor er det så vigtigt, at Gud han sender en profet til Israel for at forkynde dem om dommen, hvis ikke Gud også havde en plan om at redde dem? Det giver slet ikke mening. Så havde Gud jo bare udryddet dem og sagt, det var det. Men nu kommer han faktisk med en redningsplan til dem. Her, jeg kommer ikke bare for at dømme jer. Jeg kommer faktisk for at redde jer. Og det er også det, Jesus han siger til os. Det er, jeg kom for at redde dig. For jeg kan betale. Gud han sender sin egen søn. Det mest værdifulde, der findes i himlen. For så meget skal der til for at betale for vores synd. Han må give noget af sig selv. Men til gengæld så vidner det også om hans kærlighed til os. Tænk, at han elsker os så højt, at han ville give sit eget dyrebare. Det, han elskede allerhøjst. Det mest værdifulde, han havde, det ville han betale med. Jeg vil betale for dig. Tror I, han vil betale for jer? Eller hvad? Er der nogen grund til, at han betaler for dig eller mig? Ja, det er der. Der er god grund, for jeg ligner Israel så ufattelig meget. Og det gør du også. Det gør alle mennesker. Vi ligner Israel så ufattelig meget. Med afgudsdyrkelser. Af alle mulige forskellige slags. Og vi har brug for Guds nåde hver eneste dag. Jeg har brug for en frelser i dag. Jeg har brug for en, der altid kan frelse mig. Fra mig selv og mit eget begær, mine egne lyster. Og Gud har stillet det hele til rådighed for mig. Hvis bare jeg vil tro på ham. Hvis bare jeg vil vende mig til ham. Og sige, Gud, min Gud, hjælp mig. Vær mig nådig. Så siger han, ja, jeg har betalt for dig. Hvis du vil tro på, at du er en synder. Du er et fortabt menneske. Du har brug for en frelser. Så vil jeg frelse dig. Men det er vores eneste håb. Der er ikke andre veje. Jeg kan ikke prøve med mine gode gerninger. Og sige, nu skal jeg gøre det bedre. Men det er jo for sent. Israel på det her tidspunkt. Dommen er sat. Vil du så prøve at gøre det bedre? Det er for sent at gøre det på det tidspunkt. Og sådan står vi også over for Gud. Dommen er sat. Så medmindre der er en, der vil betale for mig, så er dommen afsagt over mig. Du er dømt ud. Men Jesus, han sagde, jeg vil godt betale. Jeg vil godt betale den straf, der lå på dig. Hvis du bare vil tro på mig. Vil tro alene på ham. For at hans gerning, den sætter mig fri. Det er mit eneste håb. Det er også dit eneste håb. Og jeg håber, at du vil høre min tale til dig i dag. Vend om. Vend dig til Gud. Og søg hans nåde. Ellers er du fortabt for evigt. I Johannes 3. Det vers vil jeg slutte med. Johannes kapitel 3 fra vers 16 vil jeg læse et lille stykke frem. Og således elskede Gud verden, at han gav sin enbårne søn, for at enhver, som tror på ham, ikke skal fortabes, men have evigt liv. For Gud sendte ikke sin søn til verden for at dømme verden, men for at verden skal frelses ved ham. Den, der tror på ham, dømmes ikke. Den, der ikke tror, er allerede dømt, fordi han ikke har troet på Guds enbårne søns navn. Og dette er dommen, at lyset er kommet til verden, og menneskene elskede mørket frem for lyset, fordi deres gerninger var onde. De ville meget hellere det andet. De ville meget hellere mørket. Og det er desværre også det, vi ser med Danmark i dag. Vores nation, de vil hellere mørket. Så selvom de ved, hvem Gud er, de har ingen undskyldning, så har de valgt mørket frem for lyset. For de elsker mørket. De elsker ondskaben. Og der skal et mirakel til, for at vende det om. Det er kun Gud, der kan det. Lad os bede sammen. Himmelske Far, tak fordi at vi må vende os til dig. Bed dig om din nåde. Herre, lær os at sætte al vores håb til dig. Sætte al vores håb til Jesus Kristus, ham som døde for os. Og ikke til nogen af vores egne gerninger. Ikke til vores penge, ikke til vores evner, vores visdom, men til dig alene. Herre, vi kunne aldrig have tænkt os ud af vores situation. Vi kan ikke planlægge os ud af vores tilstand. Herre, kun du kan redde os. Kun du kan redde vores nation. Og den dom, som vi også går i møde. Far, jeg beder om, at du vil give os mod. Give os visdom. Til at forkynde evangeliet for mennesker her. Så at de må blive frelst. Så at de må blive reddet fra din dom. En ting er de onde ting, der sker i verden, og det som djævlen gør. Men her er din dom. Det er den værste at være under. For det er en dom til evig fortabelse. Far, lær os at se rigtigt på, hvem du er. At du virkelig er den almægtige Gud. Hjælp os også til at se, hvordan vi er i det forhold, at vi har brug for dig hver eneste dag. Far, tal du til os også i dag. I Jesu navn. Amen. Jeg har et enkelt vers mere, jeg gerne vil læse. Det er ikke langt, bare roligt. Det er det sidste vers i 2. Korintherbrev. Kapitel 13 og vers 13. Herren, Jesu Kristi nåde og Guds kærlighed og Helligåndens fællesskab være med jer alle.